կնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոտ։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծի իրավիճակի կտրուկ լարվածությունը շարունակվում է, պաշտպանության նախարարությունը վստահեցնում է, որ իրավիճակը վերահսկվում է։ Շփման գծի երկայնքով այս գիշեր տեղի ունեցած բախումներից բացի ադրբեջանի հետ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները նույնպես գիշերը լուսացրել են կրակոցների ներքո։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը սակայն խուսափում է պատասխանել կկատարի արդյոք իր ստանձնած պարտավորությունները։ Շանթի և ընկերների գործով դատավարությունը շարունակվում է, այսօր ցուցմունք է տվել Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Երևանի սրտում ընդամենը 7 տարի առաջ կառուցված հյուսիսային պողոտան կրկին շին հրապարակի է վերածվել։ Միլիոնավոր դոլարներով կառուցված այս պողոտայի վերանորոգման համար կրկին միլիոններ են ներդրվում։ Այս և այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, սակայն մինչ այդ լուրեր խոսափողը Հեղինե Բունյատյանին են փոխանցում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը չի մարում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը ժամեր առաջ նոր հաղորդագրություն է հրապարակել, որի համաձայն օգոստոսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանական կողմը ևս 9 զոհ է տվել, 11-ը վիրավորվել են հակառակորդի կողմից շփման գծի հյուսիսարևելյան և արևելյան հատվածներում ձեռնարկված հետախուզադիվերսիոն գործողության արդյունքում։ Ըստ հաղորդագրության մարտերն ընթացել են Մարտակերտի և Մարտունու ուղությամբ։ Ղարաբաղյան կողմը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության տվել է 1 զոհ, 3 զինծառայող ստացել են թեթև մարմնական վնասվածքներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այս տեղեկությունները չի հաստատում, այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական կողմը 4 զոհ է տվել Աղդամի և Թերթերի հատվածում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր կոչ արել ադրբեջանական կողմին զերծ մնալ իրավիճակի հետագա սրման ուղված քայլերից, ընդգծելով ադրբեջանի գործելակերպը հղի է ծավալուն ռազմական գործողությունների վերաճելու իրական վտանգով։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը պնդում է, որ վերջին օրերին Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղղությամբ կիրառվում են խոշոր տրամաչափի հրաձգային և հրետանային զինատեսակներ, նռնականետեր, ականանետեր, զենիթային հրանոթներ և ջերմաճնշումային արկեր։ Հաճախակիացել է նաև սահմանամերձ բնակավայրերի գնդակոծումը։ Ադրբեջանական կողմի այս գործողությունների շարունակման դեպքում հայկական զինուժը ստիպված կլինի էլ ավելի խստացնել պատժամիջոցները, զգուշացրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Սահմանային լարվածության վերաբերյալ հատուկ հայտարարություններով են հանդես եկել նաև ԵԱՀԿ Միսկի խմբում համանախագահող Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը։ Վաշինգտոնն ընդգծել է, որ հակամարտությունը չի կարող ռազմական լուծում ունենալ և կոչ է արել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին հնարավորինս շուտ հանդիպել կարևորագույն խնդիրների շուրջ բանակցությունները վերսկսելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ևս լուրջ մտահոգություն է հայտնել և կոչ արել կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել, հրաժարվել ուժի կիրառումից և անհապաղ քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը կայունացնելու համար։ Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակն այսօր արձագանքել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև հնարավորինս արագ հանդիպում անցկացնելու պետ դեպարտամենտի կոչին։ Հայաստանի նախագահը բազմիցս հայտարարել է, որ Հայաստանը հավատարիմ է Մինսկի խմբի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղված գործընթացին և կառուցողական ոգով պատրաստ է մասնակցել այդ շրջանակներում առաջարկվող հանդիպումներին, Մեդիամաքսին ասել է Արման Սեղաթելյանը, հավելելով. հրադադարի ռեժիմի խախտման յուրաքանչյուր փորձ կարող է հանգեցնել ռազմական նոր արկածախնդրության, ուստի և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կասեցնելու են այդպիսի յուրաքանչյուր փորձ, խաղաղության դեմ ուղղված ոտնձգություններն արժանի հակահարված կստանան։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի միջև ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ։ Քննարկվել են նաև ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին առնչվող մի շարք հարցեր։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, Պուտինը Վաշինգտոնի պատժամիջոցները հակաարդյունավետ է որակել և ընդգծել, որ դրանք լուրջ վնաս են հասցնում երկկողմ համագործակցությանն ու միջազգային կայունությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման սպիտակ տան մտահոգությունները հնչեցրել Ռուսաստանի կողմից ստանձնած միջազգային պարտ ությունները ոտնահարելու և Ուկրաինայի անջատողականներին զենք մատակարելու առնչությամբ։ Ռուսաստանը մեղադրել է Եվրամիության Ուկրաինային զենք մատակարելու վրադրված արգելանքը հանելու համար։ Այդ քայլով Եվրամիությունը մեծացնում է իր պատասխանատվությունը Ուկրաինայում շարունակվող արյունահեղությանը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Եվրամիության ներկայացուներն առայժմ այս հայտարարությունը չեն մեկնաբանել։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նորա Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծի իրավիճակի կտրուկ լարվածությունը շարունակվում է։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը չեն դադարում հայկական դիրքերը ներթափանցելու և դիվերսիոն գործողություններ իրականացնելու փորձերը, միևնույն ժամանակ վստահեցնելով, որ իրավիճակն ամբողջովին վերահսկվում է հայկական ուժերի կողմից։ Ադրբեջանն այսպիսով շարունակում է հիշեցնել, որ պատերազմը չի ավարտվել։ Մարտակերտի ուղությամբ անցած գիշեր տեղի ունեցած գիշերային բախումներից հետո հաղորդվեց նաև Մարտունու ուղությամբ դիվերսիոն փորձի մասին, որի արդյունքում ադրբեջանական կողմից կա 3 զոհ և 4 վիրավոր։ Հաղորդվում է հայկական կողմի 1 զոհի և 3 վիրավորների մասին։ Վերջին զարգացումների մասին Նաիրա Բլուղադարյանն է հաղորդում։
Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները հայտարարում են, որ չնայած լարվածությանը վերահսկում են սահմանային իրավիճակը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ բանակը կատարում է իր առջև դրված խնդիրները։
Հայկական բանակը լիովին վերահսկում է իրավիճակը, պետք չէ որևէ ադրբեջանական հայտարարություն պարտադիր փորձել մեկնաբանել, ամեն մի նորահայտությունը, չգիտեմ, փորձել ստուգել, ամեն ինչ վերահսկողության տակ է, բանակը իր խնդիրը կատարում է և զինվորականները օր ու գիշեր ծառայություն են անցկացնում։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշության բաժնի պետ Սենոր Հասրացյանն էլ ընդգծեց, որ սահմանը ապահով ձեռքերում է և հավելեց, որ Ղարաբաղի օթային տարածքը որևէ երկրի կողմից անցած օրերին չի խախտվել։
Կարող եմ ասել, որ Արցախի օթային սահմանի խախտումը որևէ երկրի, որևէ հակառակորդի կողմից չի եղել։ Միայն կարող եմ ասել, որ պաշտպանության բանակի առաջապահ ծրագրումները վերահսկում են իրենց պաշտպանության ներգործող ողջ սահմանային գործը։
Այս գիշեր հակառակորդը գնդակոծել է ինչպես հայ-ադրբեջանական, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ։ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հյուսիս-արևելյան Մարտակերտի ուղությամբ հակառակորդը հերթական անգամ ձեռնարկել է հետախուզա դիվերսիոն գործողություն։ Մասնավորապես Մարտակերտի ուղությամբ հակառակորդը տվել է 6 զոհ և 7 վիրավոր, իսկ Մարտունու ուղությամբ 3 զոհ և 4 վիրավոր։ Փաստորեն անցած գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական կողմի զոհերի թիվը հասնում է 9-ի, վիրավորներինը 11-ի։ Հայկական կողմը 1 զոհ ունի, 3 վիրավոր։ Հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ արիաբար մարտիրոսվել է պաշտպանության բանակի զինծառայող 1989 թվականին ծնված Զորիկ Ժիրայրի Գևորքյանը փոխանցում է պաշտպանության բանակը։ Ըստ պաշտպանության բանակի ադրբեջանական կողմը նաև մարտադաշտում է թողել հատուկ նշանակության զենքեր և այլ տեխնիկական միջոցներ։ Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի զատ հակառակորդը այս գիշեր նաև կրակահերթեր է բացել Տավուշի մարզի ուղությամբ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում ադրբեջանական Քեմերլի բնակավայրի ուղությամբ տեղակայված դիրքերից հակառակորդը խոշոր տրամաչափի հրազենից գնդակոծել է Տավուշի մարզի բարեկամավան գյուղը։ Հակառակորդի կրակակետերը լրացնելու նպատակով պատասխան կրակ է բացվել ադրբեջանական դիրքերի և Քեմերլի բնակավայրում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումների ուղությամբ։ Ըստ նախնական տվյալների, ադրբեջանական կողմը կրել է զգալի կորուստներ։ Հայկական կողմից զոհեր և վիրավորներ չկան։ Հայաստանի զինված ուժերը շարունակում են վերահսկել իրավիճակը շփման գծում, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Հայաստանի պաշտպանության գերատեսչությունը կոչ է անում ադրբեջանական կողմին զերծ մնալ իրավիճակի հետագա սրման ուղղված քայլերից և ջանքեր գործադրել Ղարաբաղ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ։ Նշվում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը չեն դադարեցնում հայկական ուժերի դիրքերը ներթափանցելու և դիվերսիոն գործողություններ իրականացնելու փորձերը։ Հայկական կողմը հայտարարում է, որ պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղղությամբ կիրառվում են խոշոր տրամաչափի հրաձգային և հրետանային զինատեսակներ և զինամթերք, նռնականետեր, ականանետեր, զենիթային հրանոթներ և ջերմաճնշումային արկեր։ Հաճախակիացել է նաև սահմանամերձ բնակավայրերի գնդակոծումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ադրբեջանի զինված ուժերի նման գործելակերպը ամբողջովին հակասում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ոգուն ու տրամաբանությանը և հղի է ծավալուն ռազմական գործողությունների վերաճելու իրական վտանգով։ Արկա լարվածությունը սասկացնելուն ուղված ադրբեջանական կողմի գործողությունների շարունակման դեպքում հայկական զինուժը ստիպված կլինի էլ ավելի խստացնելու ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարության ռազմական տրամաբանությունից զուրկ և անմիտ վրեժ խնդրության դրսևորումների նկատմամբ պատժամիջոցները հայտարարում է պաշտպանության նախարարությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանագծում վերջին օրերին տեղի ունեցող միջադեպերի վերաբերյալ Իրան հանգստություն է արտահայտում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նախարարության պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարության լրատվության և մամուլի դեպարտամենտի փոխտնօրեն Մարիա Զախարովան ցավակցություն է հայտնել զոհվածների ընտանիքներին։ Ռուսաստանը կատարված դիտարկումը հրադադարի ռեժիմի լրջագույն խախտում ու հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու մտադրությունների մասին հայտարարությունների խախտում։ Պետք է խուսափենք լարվածության հետագա շիկացումից, կոչ ենք անում կողմերին ցուցաբերել զսպվածություն, հրաժարվել ուժի կիրառումից և ձեռնարկել հրատապ միջոցներ ուղղված իրավիճակի կայունացմանը, փոխանցել է ռուս պաշտոնյան։ Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին հնարավորինս շուտ հանդիպել կարևորագույն խնդիրների շուրջ բանակցությունները վերսկսելու համար։ ԱՄՆ պետքարտուղարության հայտարարությունում Նահանգներն իր ցավակցությունն է հայտնել զոհերի ու վիրավորների ընտանիքներին և կողմերին կոչ արել անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել լարվածության մեղմացնելու և հրադադարի ռեժիմը հարգելու համար։ Հակամարտությունը չի կարող ռազմական լուծում ունենալ։ Պատասխան գործողությունները և բռնության աճը ավելի կդժվարացնեն խաղաղ կարգավորման հաստատումը, ասված է պետքարտուղարության խոսնակ Մարի Հարֆի տարածած հաղորդագրությունում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ այսօր հայրենիքի սահմանների պաշտպանության գործում ցուցաբերած անձնական խիզախության և նվիրումի կյանքին սպառնացող վտանգի պայմաններում ծառայողական պարտքը անձնազոհաբար կատարելու համար հետմահու պարգևատրվել Մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով Զորիկ Ժիրայրի Գևորքյանը, Մարտական ծառայության մեդալով Ազատ Արթուրի Ասոյանը, Գորբապկենի Գրիգորյանը և Արարատ Վաչիկի Խանոյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թվականին Ղարաբաղը ադրբեջանական լայնածավալ պատերազմում պարտվելուց հետո Ադրբեջանն ինքնակամ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի հետ միասին ստորագրեց մի փաստաթուղթ, որով իբր թե վերջ էր տրվելու պատերազմին։ Շուրջ երկու տասնյակ տարի անց, սակայն նույնիսկ սահմանամերձ բնակավայրերի ուղությամբ կրակահերթերը չեն դադարում։ Տավուշի շրջանի մի շարք գյուղերում փամփուշտների ստուժաստանիքներ նորոգելը դարձել է ամենօրյա զբաղմունք։ Ադրբեջանի սահմանակից Չինարի, Բերդ եւ մի շարք այլ գյուղերում բնակիչներն այս գիշերը լուսացրել են կրակոցների ձայների ներքո։ Այնտեղ է գտնվում նաև իմ գործընկեր Հովհանես Շողիկյանը, այժմ մենք կապ ենք հաստատել նրա հետ։ Հովհանես, ինչ կպատմես։
Այս պահին գտնվում ենք Տավուշի մարզի Մոսես գյուղում, որտեղ այս պահին կրակոցներ չկան, ադրբեջանական դիրքերից կրակոցներ չեն հնչում, սակայն գյուղացիները զրուցելուց գյուղացիներն ասացին, որ առավոտյան կրակոցներ են հնչել, ցույց տվեցին մի քանի վնասված տներ, տների վնասված ապակիներ, դարպասը խոշոր տրամաչափի արձակված զենքից, արձակված փամփուշտից վնասված, և հիմնականում այս պահին անդոր է Մովսեսում, այսքան կրակոցներ չեն հնչում, մարդիկ իրենց առօրյա կյանքով են զբաղված, երեխաները խաղում են փողոցներում։ Պատմում եմ, որ նախորդ երկու օրերին են ինտենսիվ կրակոցներ հնչել, ավտոմատ կրակահերթեր հնչել, քանի որ ամբողջ անմիջապես դիմացի բարձունքում են գտնվում դիրքերը, և հայկական, և ադրբեջանական, և ավելի հեշտ է գյուղը կրակահերթերի տակ պահել ադրբեջանական կողմից, բաց է ամբողջ տարածությունը։ Ռուսեսից առաջ եղանք Վերքաբերում, Տավուշի մարզի Վերքաբեր գյուղում, որտեղ հենց մեր այցելության պահին կրակում էին, մոտ 15-20 րոպե տևեց, կրակոցները տևեցին 15-20 րոպե։ Մենք ժամը 12-ին էինք գյուղում, 12-ին մոտ ասացին, որ 10:45-ից կրակում են, և Իջևանից դուրս գալիս ոստիկանները էին կանգնած ճանապարհին, զգուշացնում էին, որ այդ ճանապարհով մինչև Սարի գյուղից հետո այն կողմ, այսինքն դեպի Բերքաբեր, Սարի գյուղից դեպի Բերքաբեր խորհուրդ էին տալիս չանցնել մեքենաներով, քանի որ կրակում են, և մենք ստիպած եղանք Սարի գյուղից հետո Բերքաբեր ոտքով իջնել այդ ամբողջ ճանապարհին դսելով կրակոցները։ Վերևում ասացին, որ կրակում են գյուղի վրա, բայց երբ որ իջանք ներքև, պարզվեց, որ ոչ թե գյուղի վրա են կրակում, այլ դիրքերի այդ հատվածում է կրակոցները, ադրբեջանական կողմից կրակում են, ընդհանրապես կրակում են ոչ գյուղի ուղղությամբ, բայց կրակոցները լսելի էին, և նաև խոսվում էր, որ ոչ միայն ինքնադիքից, այլև ավելի խոշոր տրամաչափի զենքերից են կրակում, ասացին նույնիսկ ԱԳ այսպես էի զենքից, որ ավելի մեծ տրամաչափ ունի։ Այսպես ասած, խուճապ համենայն դեպս չկար, ուղղակի մարդիկ անհանգստացած էին, Վերքաբերի գյուղապետը ասաց, որ մարդկանց տարհանում որպես այդպիսին չկա, պարզապես ամեն ոք ինքն է որոշում դուրս տանի կողքի գյուղի ընտանիքը կամ չտանի, ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ նորմալ էր գյուղում, բարեբախտաբար տուժածներ չկան, ուղղակի նախորդ օրերին էլ կրակոցներից մի քանի տներ վնասվել են, գույք է վնասվել, թերևս այսքանը տեսնենք գիշերին, ինչպես կանցնի։
Շնորհակալություն, Հովաննես, հարգելի ուղդիրներ, իմ գործընկերները շարունակելու են հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ վերջին լուրերի մասին կարող եք տեղեկանալ անընդհատ հարմացվող Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում այցելելով www.azatutyun.am։ Ադրբեջանին մեծածավալ ռազմական տեխնիկա, զենք, զինամթերք, այդ թվում զանգվածային ոչնչացման զինատեսակներ վաճառած Հայաստանի Դաշնակից Ռուսաստանն այսօր մտահոգություն է հայտնել Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցող բախումների առնչությամբ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը ստանձնած Ռուսաստանը մի կողմից զինում է Ադրբեջանի, մյուս կողմից էլ ցավ հայտնում զոհերի համար։ Արդյոք Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը կստանձնի Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելու իր պարտավորությունները։ Այս արցի պատասխանի հետևից Սարգիս Հարությունյանն է գնացել Ռուսաստանի դեսպանատուն։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը խուսափեց պատասխանել հարցին, արդյոք Ռուսաստանը կկատարի իր դաշնակցային պարտավորությունները եւ կկանգնի Հայաստանի կողքին, եթե հայ-ադրբեջանական ներկայիս բախումները ընդլայնվեն եւ պատերազմ սկսվի։ Այսօր ազատության հարցին ի պատասխան դեսպան Իվան Վալինկինը միայն ասաց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարով եւ որ տեղի ունեցածը խորը մտահոգություն է առաջացնում Մոսկվայում։
Конечно, это вызывает большую озабоченность.
Տեղի ունեցածը խորը մտահոգություն է առաջացնում։ Խնդիրը չի կարելի լուծել ռազմական ճանապարով, այլ պետք է լուծել միայն խաղաղ ճանապարով։ Ուստի մենք կողմնակից ենք, որպեսզի հնարավորինս արագ զինադադար հաստատվի, կրակը դադարեցվի եւ կողմերը հետ քաշեն իրենց զորամիավորումները։
Торно развели свои подразделения.
Россия как союзница Армении, что вы можете сказать по этому поводу?
Я еще раз повторяю, мы придерживаемся того, что вопрос должен быть решен исключительно мирными средствами.
Լսեցիք, ազատության այն հարցին, թե Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ, դեսպանը միայն ասաց, կրկնվեմ, մենք այն դիրքորոշմանն ենք, որ հարցը պետք է լուծվի միայն խաղաղ միջոցներով։ Իսկ եթե ցակեն լայնացավալ ռազմական գործողություններ, ինչպես Ռուսաստանը կարձագանքի, կրկին դիմեցինք Իվան Վոլինկինին։
Я думаю, до этого дело не дойдет.
Գիտեք, կարծում եմ, գործը դրան չի հասնի, ասաց նա։ Ռուսաստանի դեսպանը խոսեց նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին։
Но это, в общем-то, новостью назвать нельзя, что всё идёт как бы своим чередом.
Սաչիել կարելի նորություն անվանել, որ ամեն ինչ իր հունով է ընթանում, ամեն ինչ կիրականանա, ամեն ինչ կլինի ինչպես հարկն է եւ Հայաստանը կդառնա Եվրասիական միության լիիրավանդամ։
Armenia станет полноправным членом Евразийского союза.
Ազատության հարցին, թե երբ կստորագրվի Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը, եւ օրինակ Ղազախստանի արտգործնախարարը նշել է հոկտեմբեր ամսվա մասին, Օլինկինը
արձագանքեց.
Կարծում եմ հնարավոր է ավելի շուտ ստորագրվի, ասաց նա։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Երևանի սրտում ընդամենը 7 տարի առաջ կառուցված հյուսիսային պողոտան կրկին շինհրապարակի է վերածվել։ Միլիոնավոր դոլարներով կառուցված այս պողոտայի վերանորոգման համար նույնպես միլիոնավոր դոլարներ են պահանջվում։ Տարիներ շարունակ այս պողոտան իր նախապատմությամբ արտաքին տեսքի և որակի պատճառով մասնագետների անխնա քննադատության թիրախում է։ Քաղաքապետարանն այժմ փորձում է իր հերթական շտկումներով մեղմել այդ քննադատությունները, տեղադրելով իտալական սալիկներ և ստանալով ավելացնել կանաչապատ տարածքները։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Մայրաքաղաքի հյուսիսային պողոտայում իտալական սալիկներ են տեղադրում։ Երևանի փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը հպարտանում է, որ դրանք շատ ավելի դիմացք ունեն, իսկ պողոտան սալիկապատման արդյունքում ավելի գեղեցիկ կդառնա։ Օհանյանի խոսքով այս լավ ծրագրի արդյունքում պողոտայում զգալիորեն կավելանան նաև կանաչապատ տարածքները։ Մինչդեռ ինչ-որ մարդիկ և հատկապես մամուլը ցանկանում են տարաբնույթ մեկնաբանություններով փչացնել այս ծրագիրը, գանգատվում է փոխքաղաքապետը։
Ավելանում է կանաչ տարածք այնտեղ մոտավորապես 3 անգամ։ Ամբողջությամբ փոխարինվում են նստարանները, արտաքին լուսավորությունը, աղբամաները, այսինքն ամբողջությամբ հյուսային պողոտան կահավորում է նոր կահավորանքով։ Ես չգիտեմ, ինչու է այսքան այս լավ աշխատանքը ավելի վատի տանում։
Հյուսիսային պողոտայի արդեն 5 ամիս ընթացող վերակառուցումը դեռ շարունակվելու է։ Մամուլում և հատկապես սոցցանցերում այս շինարարությունը քննադատությունների է արժանանում, մասնավորապես այն պատճառով, որ այն շատ դանդաղ է ընթանում, իսկ քամու ժամանակ էլ այստեղ փոշու ամպեր են բարձրանում։ Փաստորեն Երևանի սրտում գտնվող այս պողոտան անհասանելի է ոչ միայն քաղաքացիների, այլև զբոսաշրջիկների համար։ Դավիթ Օհանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան խոստովանում է, որ շինարարությունը իրոք դանդաղ է ընթանում և իրենք անհարմարավետություն են ստեղծում, բայց դա նրա խոսքով ժամանակավոր է և քաղաքացիները պարզապես պետք է ընկալեն այս լավ ծրագիրը, իսկ դանդաղ աշխատանքների մեղավորը եղանակն է։
Եղանակային պայմանները որոշակի առումով որոշ ժամանակահատված թույլ չտվեցին, որ մենք արագ իրականացնենք աշխատանքները, բայց այսօր ես հայտարարում եմ, որ ամբողջ թափով իրականացում են շինարական աշխատանքները և մենք սահմանված ժամկետում կավարտենք վերանորոգման աշխատանքները։
Իդեպ հյուսիսային պողոտայի ստորգետնյա կայանատեղիները առաջիկայում կվերանան։ Այդ տարածքում ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր գրուպը առևտրի և ժամանցի կենտրոն կկառուցի։ Հենց այս ընկերությունն է ֆինանսավորում հյուսիսային պողոտայի վերգետնյա հատվածի վերակառուցումը։ Երևանի կենտրոնում գտնվող կայանատեղիները առևտրի կենտրոնի վերածելը ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանի կարծիքով պարզապես չմտածված քայլ է։ Նրա համար նախանհասկանալի է, թե ինչու է վերակառուցվում հյուսիսային պողոտան, կամ ինչու են ծանրաբեռնված կենտրոնում գտնվող ավտոկայանատեղիները առևտրի կենտրոնի վերածվում, երբ կայանման համար կարելի էր պարզապես ցածր գին սահմանել, ինչի արդյունքում բազմաթիվ վարորդներ կօգտվեին դրանից։
Տեսնենք, ոչնչեի բնակեցված չեն, այսինքն տեսականան այս շենքի բնակեցումը եւ այդ ողջ տարածքների օգտագործումը բերվի իհետ նոր ավտոմեքենայի հոսք է։ Հիմա եթե ընդունենք, որ շենքի բնակեցված չեն, դրա համար մեր ավտոկայանատեղին չի օգտագործում ամբողջովին, բայց հետո ի՞նչ ան նենց դրանք բոլորը օգտագործեն։ Դա հաշվակ կա, դա ինչ-որ բան կա, թե ուղղակի ինչ-որ մեկ ասա լավ, ես վերևի ձեր անվորակ ծածկույթ կփոխեմ, իսկ տվեք ներքևի հարկը, մենք համաձայնվել ենք, էլի։
Երևանի քաղաքապետարանից հակադարձում են, որ պողոտան վերանորոգելու համար չէ, որ գործարարին այդտեղ առևտրի կենտրոն կառուցելու թույլտվություն է տրվել։ Փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանի խոսքով ավտոկայանատեղիները մասնավոր ընկերության էին պատկանում, իսկ Տաշիր գրուպը պարզապես գնել է այն։ Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանի կարծիքով շինարարության ընթացքում մի շարք օրենքներ և որոշումներ են խախտվել, ինչի հետևանքով օրինակ քաղաքացիների համար քայլելու ճանապարհ չկա և նրանք ստիպված քայլում են շինհրապարակով։ Ինչ վերաբերում է վերակառուցման տևականությանը, ճարտարապետի կարծիքով անհարմարավետությունը ավելի քիչ կլիներ, եթե շինարարությունը փուլ առ փուլ իրականացվեր։
Հյուսիսային պողոտան ինքը 3 մեծ կտորներից է բաղկացած։ Օրինակ կարելի է մաս առ մաս անել։ Մի օրինակ եմ ասում, որ կարելի է ոչ ամբողջը քանդել, այլ օրինակի համար մաս առ մաս նորոգել, մի մաս անել, հետո մյուս մաս անել, էլի, որտեղ սա տարվա ամենակարևոր սեզոնն է եւ զբոսաշրջիկների համար։
Իդեպ Երևանի քաղաքապետարանից խոստանում են, որ իտալական սալիկներով հյուսիսային պողոտան քաղաքացիները կկարողանան վայելել արդեն այս տարվա օգոստոսի վերջից։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ 3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հայաստանի տարածքի 13%-ը հատուկ պահպանվող գոտի է, սակայն այն իսկապես պահպանել և պաշտպանել, որսագողերից կամ ծառահատումներից այսօր մեծ խնդիր է, մարդկային ռեսուրսները չեն բավարարում, տրամադրվող գումարն էլ քիչ է, բացի այդ տարիների ընթացքում արգելոցների սահմանները չեն ընդլայնվել, տարածքները, որ պետությունը պետք է պահպանության տակ առներ, տրվել են հանքարդյունաբերությանը, պատմում է Լեան Ամնացականյանը։
Հայաստանի հատուկ պահպանվող տարածքների, արգելոցների, ազգային պարկերի ու արգելավայրերի հանդեպ պատշաճ խնամք տանելու համար պետության կողմից հատկացված միջոցները բավարար չեն։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց բնապահպանության նախարարության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման բաժնի պետ Արամ Աղասյանը։ Այսօր Հայաստանում գոյություն ունի 3 արգելոց, 4 ազգային պարկ և 26 արգելավայր։ Հայաստանի շուրջ 13%-ը հատուկ պահպանվող տարածք է համարվում։ Ըստ Աղասյանի, այդ տարածքների պահպանությունն արդյունավետ չէ, մասնավորապես հնարավոր չի լինում խուսափել անտառահատումներից ու որսագողությունից, քանի որ մեկ տեսուչը հսկում է մինչև 1000 հեկտար տարածք։
Երբ որ մենք ասում ենք 1000 հեկտար, մեր մոտ ռելիեֆի կտրտվածություն հասկացություն կա։ Պատկերացնում եք, մեր 1000 հեկտարը, եթե մենք այդ սարերը ուղղենք, կդառնա 10000 հեկտար։ Իրոք ունենք խնդիրներ, որտեղ տեսություն ունի տարածքային մարմիններ ամեն մարզում, դեք պատկերացրեք, ասենք մարզի վերահսկողություն իրականացնող այդ տեսությունների աշխատողների քանակը 6-7 հոգի է։ Դա արդեն կարելի է միանգամից փաստել, որ դա ոչ բավարար է։ Ամբողջ բնապահպանական ոլորտի վերահսկողությունը իրականացնել 6-7 հոգով, դա իրոք անբավարար է։
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Մանվելյանը ևս փաստում է պետության հատկացրած միջոցներն իսկապես բավարար չեն վերահսկելու տարածքներն ու կանխել կարմիր գրքում հայտնված կենդանիների որսը։ Այդ մասին է վկայում նաև հետևյալ փաստը։ Վերջերս Սարևիկ ազգային պարկից գողացել են իրենց տեղադրած 4 տեսախցիկները, որոնց օգնությամբ նկարահանում էին կարմիր գրքում ընդգրկված կենդանիներին։
Մարդը թեվաթափ ալին, թե դա մեթե ազգային պարկի, թե ասիմ, սկան իմացել է, որ մենք էլ տեղադրած գնացեք թե ու այդ գնացի տվել, բայց ոչ բոլոր մենք, հե՞, 14 կամերա ունենք, 4 Եվ մեկի չիպն են անել, այդ էլ հետաքրքիր, այսինքն կամերան չեն գովացի, դա արդեն բանը, միտումնավիր բանը առաջացնում, հա, խեն չիպ անել, նա տանեին, եթե գյուղացի մարդ էր, կգողանար, հա, կտանեի, կծախեր փորձեր։
Կարեն Մանվելյանն ասում է, որ առանց բնության համաշխարհային Կովկասի բնության հիմնադրամների ֆինանսավորման Հայաստանում շատ դժվար կլիներ բարելավել պահպանվող տարածքների վիճակը։ Մանվելյանը նշում է, որ տասնյակ տարիներ չի ավելացել բնության հատուկ պահպանվող տարածքները։ Հայաստանի 13%-ի փոխարեն այսօր հատուկ պահպանվող պետք է լիներ 15%-ը։ Այսօր դրա հնարավորությունը չկա, քանի որ պահպանման ենթակա տարածքներում հանքեր են շահագործվում։
Պլանավորման ժամանակ այն տարածքները, որոնք գտնվում են հանքարդյունաբերության ուսումնասիրության տակ, այդ տարածքները մենք չկարողացանք մտցնել հատուկ պահպանվող տարածքների մեջ։ Օրինակ Սյունիքի մարզում, Զանգեզուր արգելավայրի տարածքները, որ նայեք, ընդ է շատ տարօրինակ։ Այստեղ գործող հանք կա արդեն, այստեղ ուսումնասիրության տակ է։ Նույնը խոստումը պետք է 20000 լիներ եւ 7000 եղա, քանի որ մի մասը գտնվում է հանքարդյունաբերության ուսումնասիրության տակ։ Դա ամառ ցենտ մի քիչ տարօրինակ սահմաններ է, հա։
Բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արամ Աղասյանն անդրադառնալով որսագողության խնդրին ընդամենը 2 դեպք մատնանշեց։
Եվ գրանցում են որսագողության դեպքեր, եւ հանձնում են իրավապահ մարմինների,
եւ
ես կասեմ, որ բավականին նվազել է որսագողության 1-2 դեպք։
Նրա խոսքով հատուկ պահպանվող տարածքներում վերահսկողությունը բարելավելու համար անհրաժեշտ է ավելացնել պետական հատկացումները, մասնավորապես բարձրացնել աշխատողների աշխատավարձերը, քանի որ մարդկանց համար շատ դժվար է հսկել հազարավոր հեկտարներ միևնույն ժամանակ ստանալ 50-ից 60000 դրամ աշխատավարձ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի քաղաքացիները մի կերպ փորձում են մարսել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանի պատասխանը տարեց կնոջ այն հարցին, թե ինչպես է պետք վճարել և ինչպես է վճարելու վաղվանից ցանկացող էլեկտրաէներգիայի վարձը, եթե ընդամենը 27000 դրամ թոշակ է ստանում։ Հիշեցնեմ, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը պատասխանել է՝ մի կերպ պտի մուծեք։ Աղքատության բարձր ցուցանիշներով աչքի ընկնող Հայաստանի քաղաքացիները էլեկտրաէներգիայի սակագինը վաղվանից սկսած կվճարեն մոտ 10%-ով ավելի։ Այս ցանկացմանը ուղեկցում են բազմաթիվ պաշտոնական արդարացումներ ու հիմնավորումներ՝ մատակարար ընկերությունների մենեջմենտից մինչև չարդարացված կանխատեսումներ։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը հենց այս հարցերն են քննարկում։ Հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը շուրջ 4 դրամով ցանկացավ, գործող 38 դրամից դարձավ 41.85 դրամ։ սպասվող թանկացումը ինչպես կազդի սպառողական ապրանքների վրա, արդյոք կհանգեցնի կնաճի։ Այս մասին ենք զրուցելու իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի և տնտեսագետ առաքելություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Մեսրոպ Առաքելյանի հետ։ Նախ ուզում եմ հիշեցնել, որ կառավարության նիստից հետո, երբ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երևան Զախարյանը փորձում էր հեռանալ, կառավարության շենքի մոտ կանգնած քաղաքացիներից մեկը ինչ ասաց նրան, դիտենք, խնդրեմ։
Հանից հոսանքը, որ թանկանում է, ոնց ենք
անում։
Բա ոնց, բա ինքն է մուծելու իմ կողը, իմ լույսը դուք եք մուծելու, պատճառ չունե։ Սա 7000 թոշակ եմ ստանում, այդ թոշակի դիմաց ոնց եմ ես մուծելու
արել։
Ոնց եմ, մի կեր, շորը չունենք, եմ որ ծախեն։ Չոր, ոչ կոշիկա է սա հապուկապս։
Մի
կերպը որնա, դիհատ պատասխանեք, էլի մի կերպ, մի կերպ ինչ է նշանակում, յոլա գնալու թուրքերի նման, յոլա։ Մի
կերպ եք վճարելու։
Ինչնել է, հետա միած բացի ասա, էլի։
Ինչ տպավորություն ստացակ, նախարարը փաստարկներ չուներ տակադարձելու։
Իհարկե, առավելագույն փաստարկը հիմնավորում է թանկացման, բայց դա ամենից քաչական ազդեցություն ունելու քաղաքացու վրա, որն ուղղակի հնարավորություն չունի վճարելու։
Բայց հետաքրքիր է, չէ՞, որ հիմա այն լոգոքում, քանի որ նաև կուսակցության ներկայացուցիչ եք, բայց երբ որ այդ հարցը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը քննարկում էր, հայտնի է, թե ընդամենը մի քանի 100 հոգի էին բողոքում և ոչ այնքան բազմամարդեր նաև, օրինակ երկիր կուսակցության հանրահավաքը, որ հելի էլեկտրաէներգիայի թանկացման էր, բայց հիմա այսպես անհատական բողոքներ են լինում։
Բողոքների հետ կապված, այո, ցավոք, այդ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը ակնհայտ է, որ անդրադառնում է քաղաքացիներից յուրաքանչյուրի վրա, քանի որ յուրաքանչյուր ընտանիքի բյուջեում մասնավորապես հաշվի առնելով աղքատության բավականին մեծ ծավալը, այդ կոմունալ ծախսերը զգալի են կազմում, քանի որ դրանք, այսպես ասած, պարտադրված ծախսեր են, այսինքն բնակչությունը ստիպված խնայում է մնացած ծախսերի հակոս հնարավորության դեպքում, եթե ստացվում ասենք շքեղության ծախսեր անելու դեպքում, այսինքն այդ բոլորը խնայելով բոլորի վրա անդրադառնում է։ Իրականում դժգոհողները շատ են, բայց իրոք համաձայն եմ ձեզ հետ, որ հասարակությունը սոցիալական մի շարք խնդիրների ժամանակ համախմբված բողոք չի ներկայացնում։
Շատ լավ, ես ուրեմն ուսումնասիրել եմ երկուսի տեսակետներն էլ, որ սպասվելի գնաճի վերաբերյալ այն կանխատեսումները, որոնք դուք արել եք, մի քիչ տարբերություն կա, ես ներկայացնեմ։ Մեսրոպ Առաքելյանն ասել էր, որ թեև 4 դրամի թանկացումը մի շարք ապրանքների ինքնարժեքում կարող է նույնիսկ 1% աճել չբերի, սակայն հաշվի առնելով նախադեպերը, որոշ արտադրողներ հերթական անգամ կօգտվեն և կթանկացնեն ավելի շատ։ Դուք, պարոն Պիպոյան, ասել էիք, որ գնաճը կկազմի 5% առաջին անհրաժեշտության սպառողական ապրանքների պարագայում,
խիստ տրամաբանական գնահատական էր եղել 1%, այսինքն 10% էլեկտրաէներգիայի թանկացումը իր հերթին տրամաբանական գնաճի պետք է բերել նորմալ երկներում, անգամ 0.5-1% կախված ապրանքի տեսակից, այսինքն մենք ունենք մոտ այդ մակարդակի գնաճ, մեր երկրում գնաճը գրանցվում է այլ տրամաբանությամբ, այսինքն անկաշկանդ գործողությունների, եթե էլեկտրաէներգիան հիմնավորումների է թանկանում, մենք էլ հիմնք թանկացնենք։ Եվ երկրորդ կարևոր կետը, ինչի մասին խոսել եմ, նաև թաքնված գնաճի մասին եմ խոսել, ինչը մեր երկրում անտեսանելի է։ Ես սիրում եմ նաև փաստել, լավը, փառք Աստծո, գոնե վերջին տարիների վիճակագրական ծառայությունը գոնե փաստում այն գնաճը, մասնակիորեն փաստում այն գնաճը, որ ունեն, բայց շատ հաճախ ուղղակի անտեսանելի, այսինքն եթե հացի քաշը ֆիքսված չէ, եւ մենք ուղղակի տեսանելի է մեր համար, մեզ համար տեսանելի, որ փոխվել է, բայց այդուհանդերձ եթե ֆիքսված քաշ ունենք, որի հետ կարողանանք համեմատական, եթե մենք տեսնենք 100 դրամ, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք չունենք գնաճ։ Միգուցե այստեղ շատ ավելի բարձր է գնաճը, 10% անգամ 15% ելնելով նրանից, որ 220 գրամ անոցածը դառնում է 200 գրամ, կամ 200 գրամ անոցը 180, այստեղ արդեն 11% է կազմում գնաճը։ Եվ ընդհանուր սպառողական ապրանքների մասով մասը միջինը կկազմի 5% հաշվի առնելով նաև փոքր եւ միջին բիզնեսի ֆակտոր, խոշորների մոտ այլ տրամաբանությունն է գործում։
Հիմա դեռ վաղ է խոսել այն մասին, կլինեն անհամաչափ թ ցանկացումներ, թե գուցե դիմեն այդպիսի թաքնված գնաճի հնարքների մարքեթինգային որոշակի։
Ու ինչպես արդեն բավական է, ես լրացնեմ, մի շարք այլ տրամաբանությամբ է տեղի ունենում մեր մոտ նաև առաջին հերթին հենց առաջին անհրաժեշտության ապրանքների թանկացումը, քանի որ բոլորս է գիտենք, որ հենց դրանց մեծ ծավալը մոնոպոլ շուկայում է գտնվում, իսկ առաջարկի պահանջարկի բացակայության դեպքում ուղղակի որոշակի հենց այդ ինֆորմացիան էլեկտրաէներգիայի թանկացումը կամ այլ թանկացումը, որոնք ուղղակիորեն առնչություն չունեն, ասենք ներմուծվող առաջին անհրաժեշտության ապրանքների վրա, որոնք ուղղակի ներմուծում են ու անմիջապես խանութում վաճառում են, ասենք որևիցե տրամաբանություն այդ ապրանքների թանկացման էլեկտրաէներգիայի հետ կապել չկա, եւ հետեւաբար չունենալով նման տրամաբանություն, նույնիսկ այս ինֆորմացիան էլեկտրաէներգիայի թանկացումը արդեն որոշակի, ասես ասած, հիմք է տալիս այդ ներմուծողներին եւ վաճառողներին թանկացնել, ասենք տրամաբանական շղթայի բացակայությունը միջև այժմ էլ ինստում է արդեն որոշ ապրանքատեսակների թանկացում նկատված կլինի եւ
ներդրված ապրանքների մասով չէ, երկրորդ երկու հնարավոր ելքապել, ես պարզ ասեմ, այդ 0.5% պակաս եկամուտ հետապնդելը, եթե անգամ չհետապնդելու նպատակով թանկացում գրանցվեր, այս դեպքում սննդամթերքը հատկապես սուպերմարկետներում ավելի լավ կլիներ, քան այն վտանգը, որին արդյոք կարող ենք կանգնել, դեռևս նախորդ տարվա փորձը այլ պատկեր ցույց տվեց, անգամ խոշորել չեմ քննարկում միջինները, հա, սուպերմարկետները գազավորված ըմպելիքների, հյութերի, սուրճերի սառնանները գիշերային ժամերին սկսեցին անջատել, առավոտյան արդեն սպառողություն էր հնդրություն հնարավորություն սառը ըմպելիքի ձեռբերում, եթե այս գործողությունն արված արդեն մթերքների մոտ, որոնք ունեն հստակ պահպանման պայմաններ, սա ավելի մեծ վտանգի կբերի, իսկ տեսեք խոշոր սուպերմարկետներում օդափոխիչներ, սառնաններ եւ այլն եւ այլն, որոնք ապահովում են, դրանք բոլորն աշխատում են էլեկտրաէներգիայով եւ կամա թե ակամա այս ծախսի մեծ մասը կազմում, բավական մեծ մասը
կազմում, այսինքն տնտեսվարողները կփորձեն այլ կերպ,
իհարկե կոմպենսացնի, եւ եթե ընդամենը քիչ եկամուտ հետապնդելի արկե չկա տնտեսական մարդու կերպարն ամբողջ աշխարհում, հա, այսինքն եկամուտը պետք է պահել 0.5% թանկացում ապահովելով կամ 0.3% թե խախտումներ անելով, անգամ այս վտանգը կա, ինտվորում ամենացավալին է նա, որ մեր երկրում բրենդը իր մարքեթինգային քաղաքականությունից ելնելով ավելի հավանական է խախտում անիչ երևացող կամ բացահայտ գնաճի տան։
Խիստ կանխատեսելի էր, թե մեր համակարգացիները ինչպես կարձագանք են հարցին, թե այս թանկացումները ինչպես կանդրադառնան իրենց ընտանեկան բյուջեի վրա, բայց մենք այնու ամենայնիվ այդ փորձը արեցինք, դիտենք։
Բնականաբար կազմի ընկան, կարող բոլորի վրա ազդում է, որտեվ դա բացառվում է, մենակ էլեկտրաէներգիան չի, որ դա թանկություն կբերի, բոլոր մնացած ամեն ինչի։
Տադրությունները։
Նա ամեն ինչի, բնականաբար ես այսօր չեմ կարող տոկոս հաշվել ինչքան, բայց որ դա շատ էական ազդեցություն կունենա հաստատ։ Հատկապես ձմռանը, երբ որ ես էլեկտրաէներգիայով եմ ջերմացում իմ բնակարանը, ես ստիպված պիտի լինեմ շատ ավելի մեծ խնայողություններ անեմ, որը շատ տխուր փաստ է։
Շատ կազմի։ Թոշակը շատ քիչ են ստանում, չեն ավելացնում, եթե 1000 դրամ ավելացնեն, իհարկե չի երիքի, շատ վատ, շատ բացասական։
Հիշում եք, չէ, որ կատարելով նախագահի հանձնարարականը, վարչապետը հատկապես անապահով ընտանիքների այս թանկացումից հետո միջոցներ ձեռնարկեց, չգիտես ինչու, գոնե մեզ չհանդիպեցին մարդիկ, ովքեր կխոսեին, որ այդ փոխհատուցումը բավարար է, ինչու
1000 դրամը։
Ու այն մեխանիզմը, որ կառավարությունը որդեգրում այդ փոխհատուցման, այսինքն որոշակի, ասենք նույն գազի գնի սուբսիդավորում, դա որևիցե ազդեցություն չի ունենա, քանի որ եւ այդ փոխհատուցումն է անհամաչափ, քանի որ միայն էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման մասին պետք չի մտածել, այլ եւ մնացածի, դրա փոխարեն կառավարությունը ավելի ճիշտ կլիներ, եթե զբաղվեր ընդհանուր տնտեսական քաղաքականության, էներգոհամակարգի զարգացման, դրա փոխարեն, եթե այդ ավելի ծածր եկամուտ ունեցող մարդիկ բնական է ավելի ծածր էլեկտրաէներգիա ծախսում, կարելի է տարբերակված էլեկտրաէներգիայի սակագիններ դնել, եւ այսքան ծածր խավի համար բավականին էժան լինի սակագինը, այսքան որ ուղղակի առանձնահատկություն, այսքան էլեկտրական լամպեր եւ այլն փոքր ծածր
դեպքում։ Ոսկի հավես հայտնի գործընթացը, երբ որ բոլորը հանկարծ կդառնան ապահով, անապահով,
դարձիկին։
Չէ, ոչ թե լինի անապահով, այսինքն եթե մարդիկ ավելի շատ են էլեկտրաէներգիա սպառում, այդ ժամանակ ավելի շատ վճարեն, այսինքն եթե մարդը ունի շքեղ առանձնատուն, չգիտեմ, տարբեր էլեկտրոսարքավորում լուծումները օգտագործում, նա շատ վճա, իսկ այն մարդիկ, ովքեր փոքր բնակարանում, այսինքն ցավալի, այսինքն որոշակի ցավալի էլեկտրաէներգիայից որոշակի կիլովատի դեպքում, լինի ցածր, քանի որ դրա սպառումը շատ փոքր է, դա նաև ընդհանուր սպառման եւ ընդհանուր սակագնի վրա չի տարածվի։
Իրականում մենք գիտում ենք այնպեսի համակարգ, որ երբ հարկային մարմիններին հարկավոր է գանձում անան, շատ լավ տեղեկացված են թե որ քաղաքացին որքան գումար է ստանում, այսինքն դժվար է, շատ դժվար է ունենալ եկամուտ եւ կարողանալ հաղթանալ այսօր հարկային մարմինից, այսինքն ամբողջական մոդելն է պետության հիմնական խնդիրը, իսկ մեկն է որ կոնկրետ խնդիրների վերաբերյալ ամբողջական մոդելներ եւ մեխանիզմներ չեն աշխատում, լինում են դեպի մի առանձին մարմին կոնկրետ քնքի առանձնության բավականին մեծ աշխատանք կատարում, բայց դա բավական չի եւ անարդյունավետը դառնում արդեն այդ մարմնի կատարած աշխատանքը, որովհետեւ կամայական գործարքի մի քանի պետական մարմինների շղթայական եւ հետեւական աշխատանքի արդյունքում կարաբերի դրական արդյունքի։ Մեր երկրում մենք անգամ մեկ ամիջական ոլորտում այս փորձը չունենք։ Օրինակ ամենացավալն էն է, որ մինչ օրս ես չեմ նստել էներգետիկ համակարգի կոլապսից դուրս բերման երաշխիք մենք ունենք, թե չէ։
Ուրեմն ամեն անգամ, երբ որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացվում է, անմիջապես հայտնվում են վերլուծություններ, որ եկեք քամու էներգիան, արևի էներգիան եւ հետո դրանք մարում են։
Այդ վերլուծությունները ես ուղղակի ուզում եմ այս պահին դնենք մի կողմի վրա, որովհետեւ առաջին պետք է փաստենք, որ անգամ լիարժեք հիմնավորող փաստաթուղթեր չեն ներկայացվել, թե ինչու էլեկտրաէներգիան թանկան։ Բացառապես ներկայացվել է, թե ինչ գնով է սկսելու ձեռք բերել էլեկտրական ցանցերը։ Իսկ թե ինչու է սկսում այդ գներով ձեռք բերել, այսինքն փոքրերում, միջիններում, այս գնագոյացման հետ կապված ինչ խնդիրներ առաջացել, բացառապես ոչ մի հիմնավորում, ոչ մի տեղ ամենայն դեպս հրապարակած չկա։
Գիտեք ինչ հետաքրքիր, մենք խոսում ենք սպասվելի գնաճի, արդեն եղած գնաճի մասին, բայց ես տեսա ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է արդեն տվյալները, եւ ըստ որոնց 2014-ի հուլիսին հունիսի համեմատ Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է պարենային ապրանքների 2.1% գնանկում, եւ ավելի ես կարող եմ այլ թվեր ներկայացնել, դե իհարկե հիմնականում բանջարեղենի, կարտոֆիլի, մրգի եւ այլն։
Դա սեզոնային բնույթ է կերում, այսինքն միշտ այդ ամիսներին կա, սակայն գնաճը, եթե նայենք հենց հրապարակված այդ տվյալներում, 2014 թվականի հունիս-հուլիս ամսվա գնաճը նախորդ տարվա հունիս-հուլիս ամսվա, այսինքն առաջին 7 ամիսների ընդհանուր գնաճը 3% ավել է կազմը, իսկ ընդհանուր տարեկան կտրվածքով առաջին ամիսների գնաճը բավականին զգալի է, հաշվի առնելով, որ առաջի տարվա առաջին ամիսների ժամանակ գնաճը ավելի ցածր է լինում։
Ամբողջ աշխարհում ընդունվածը ընդհանրապես պարենային ապրանքները կարանջատած դիտարկել, պարենային հումք եւ եւ տեխնոլոգիական մշակում անցնող սննդամթեր։
Տեխնոլոգիական սննդամթեր։ Ուղղակի այդ ապրանքները, որոնք իրեն դիտարկել էին, որոշակի տեսակարար կշիռում են նվազագույն սպառողական զանգերում, դրա համար ավելի ընդհանուր
ասեմ, տեսեք, օրինակ ձմռան ամիսներին թամ պտուղ բանջարեղենի սպառման ծավալները եւ ամռան ամիսներին թամ պտուղ բանջարեղենի սպառման ծավալները էականորեն լավ տարբերվում են, այսինքն այս ամիսներին մեր մոտ գերակայ մասը դակարգում է ապրանքները։
Իսկ լավ, ինչ որ կասես սեզոնային բնույթի, ասենք լավ, մրգեր, բանջարեղենը
անգամ կաթի մթերման գինան նվազում։
Ահա, ես կանխեցիք, որովհետև հենց դա պիտի հարցնեմ, բայց կաթը, շաքարավազը, ձուն, էլի էս այստեղ էլ է գնանկում արձանագրվել։
Իհարկե, կաթի սպառման ծավալները մեկ սկսում են, սպառման ծավալները մեծանում, ավելանում են, եւ նաեւ մթերման ծավալներն են ավելանում, բնականաբար գրանցվում է մթերման գնի մասով գնանկում։ Ընդ որում, միանշանակ ես կարող եմ պնդել, որ նույն մշակված մթերքում գնանկում չունենք, այսինքն մթերողը ավելի էժան գնով ձեռք բերում կաթնամթերքը, բայց իրացում սպառողի համար այդ գինը փոփոխվում չի
ընդհանրապես։ Արևածաղկի հյուրը օրինակ գնաճը հակառակը, հա, ճիշտ է։ Իսկ ինչ կասեք այն մասին, որ պարենային ապրանքների, ի դեպ ներառյալ նաև ոգելից խմիչ, ծխախոտ, էլի նշված ժամանակահատվածում գները նվազել են 1.9%-ով։
Ալեոսմ, եթե վերցնում ենք նաև ընդամենը մի ամսվա պարագայում, որոշակի տատանումներ միշտեղ լինում են, որովհետև դա կարակապված լինի, ասենք եթե համատենք նախորդ ամսվա այդ դոլարի փոխարժեքի որոշակի նվազում նկատվեց, ու հիմնականում փոխարժեքը լուրջ ազդեցություն ունի նաև ծխող ապրանքների վրա, այսինքն կարճաժամկետ հատվածում որոշակի ազդեցություն այլ գործոններ կարող ունենալ նաև միջազգային գներ, սակայն ընդհանուր սպառման համար միշտ ավելի նպատակ առնել դիտարկել ամբողջական մեկ լավա։
Եվս մեկ շատ կարևոր հանգամանք պետք է հաշվառել դրել բաղական ամարվա սեզոնին, հատկապես ոգելիչ խմիսկը, որոնք ոչ գարեջուլ է, ավելի թունդ խմիչն է, ոչ թույլ, ունենց պարման ծաղկում են կտրուկ անգում, ինչու որ հետև մարդիկ ավելի դժվար են օգտագործում, չնայած քաղաքից դուրս ասված այդ մանկետները շատ ավում են, բայց այդ մանդերտ երբ քաղաքում շոկ եղանակին քիչ է օգտագործում և սկսում են գործել տարատեսակ ակցիաներ, և ակցիաները իրենց հերթին վերում են նրան, որ ընդհանուր այդ պայն սպառողական գինը նվազում է, բայց դա ընդհանուր պատկերի վրա չի ազդում, որովհետև սա կտրուկ աճի է բերելու հետագում, եթե օբյեկտիվ փաստենք, իսկ սա այն տեղերից է, որտեղ վիճակագրությունը կարա խոսի պետության շահից, այսինքն թե ես կետից կարելի է դիտարկել, թե ես կետից կարելի է դիտարկել և տալ այնպիսի պատկեր, որը գոհում է պետության շահից։
Ընդհանուր առմամբ, եթե ամփոփենք այս պատկերը, դիտարկվող բոլոր քաղաքներում հուլիսին, հունիսի համեմատ կներեն սպառողական գները նվազել են 1.5-ից 0.7%-ով և ամենաբարձր ցուցանիշը Եղեգնաձոր մայրաքաղաքում եւս։ Ես հասկացա ձեր կանխատեսում այնը, որ այս միտումը չի պահպանվի, այսինքն մենք առաջիկա ամիսներին նույն այս բանի շարունակությունը չեք տեսնի։
Այո, իհարկե, քանի որ նաև առաջիկա ամիսներին եւ սեզոնայնությունից կախված, ինչպես նաեւ աշնանձամարան ամիսներին էներգակիրների գյուների ազդեցությունը արդեն լուրջ կլինի եւ բնակչության վրա եւ նաեւ արտադրության վրա, իշենք նաեւ գազի թանկացումը, որը իր ազդեցությունը ձմռան ամիսներին ավելի էական կդառնա, հաշվանելով այդ ամենը, զգալի թանկացումներ տարվա վերջով ավելի կլինի եւ տարեկան ամփոփումով կարծում եմ
վիճակագիրները շատ ավելի շատ գործ կունենան անելու, որովհետեւ այս պահին նկարելն ավելի հեշտ է, քան կլինի հետո, որովհետեւ ի վերջո թանկացածով դեռևս ոչ մի վճարում չի կատարվել։
Եթե ձեր այս բացական կանխատեսումները կամ հորետեսական կանխատեսումները իրականանան,
այ իրականական կանխատեսում,
լավ մի հանգամանքի վրա էիք ձեր հարցազրույցներից մեկում ուշադրություն հրավիրել, որ մեր երկրում նախադեպք արդեն չկա, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմանը հետևած անհամաչափ թակացումների համար տնտեսվարող սուբյեկտը ենթարկվի պատասխանատվության, և որը կարող էր կաշկանդող հանգամանք լինել տնտեսվարողների համար։ Ում աշխատանքն է այստեղ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի տնտեսական մրցակցության, ով այստեղ անելիք ունի։
Իրականում երկուսն էլ ունեմ, որովհետև կան ոլորտներ, որոնք վերահսկողության տակ են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, կան ոլորտներ, որոնք գտնվում են անմիջապես տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հարկում, բայց այստեղ պետք է աշխատի պետական ապարատը, ոչ թե մի մարմինը հանձնապես, որտեղ եթե սննդամթերքի մասին ենք խոսում, ապա սննդամթերքի վրա լծակ, անմիջական լծակ ունեցող բոլոր մարմինները, եթե ոչ պարանային ապրանք տեն էկոնոմիկայի նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչություն և նույն տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողով, կաշկանդվածություն պետությունից, ամբողջ աշխարհում սպառողի շահի պաշտպանության համար գործում է երկու կոմպոնենտ պետական մասով՝ պետական վերահսկողություն և պետական աջակցություն։ Մեր երկրում գործում է հետևյալ մոդելը, որպես պետական աջակցություն, պետական վերահսկողության բացակայություն, այսինքն չունենք մեր ժամանակ երկուսը։
Ես էլի գուցե մի քիչ քաղաքական հնչեղություն ունա հարցից, բայց ի վերջո և արտադրողները և ներկրողները բոլորը իշխանության մոտ կանգնած մարդիկ են, և նրանց անհամաչափ թանկացումների անհամաչափ գործունեության համար գուցե նաև այդ ծամծված մի ձևակերպում քաղաքական կամք է պետք պատասխանատվություն։
Այո, իհարկե, ինչպես արդեն նշեցի, թանկացումների վրա լուրջ ազդեցություն է ունենում նաև տնտեսության մենաշնորային իրավիճակը, այսինքն ինչքան էլ լինեն հանձնաժողովներ, ինչքան էլ օրենսդրությամբ այդ ամեն ինչը սահմանված լինի, որ հնարավորություն կա զսպել այդ տնտեսվարողներին, սակայն հենց այդ քաղաքական տնտեսվարողների մեծ մասը քաղաքականացված լինելու հանգամանքը, որ դա տալիս է արտոնություններ մենաշնորհների զբաղեցնել և ոչ միայն ազել գների վրա, այլև ամբողջ տնտեսության վրա ունենալ լուրջ ազդեցություն, առաջին հերթին հենց այդ ամենն է առաջացնում անհամաչափ գնաճ և այսպես էլեկտրաէներգիա և այլ գործոններով ուղղակի, այսպես ասած, արդարացնում են ճակերտավոր այդ գնաճը։ Ընդհանուր տնտեսության բարեփոխումների լուրջ կարիք կա, այսինքն որ ապրանքների գները մաքսիմալ ձևով կախում չունենան քաղաքականությունից, պետական կարուսներից, այսինքն շուկայական հարաբերությունների շնորհիվ մեծ հնարավորություն կա ունենալ նորմալ գնաճի զսպման մեխանիզմի։
Քաղաքական կամքը նման է հենման կետի, ունենանք հինման կետ, շուրքը տանք աշխարհակում, ունենանք քաղաքական կամ կարողանանք անել բարեփոխում, առանց հինման կետի ոչնչանա չեն կարող իշխանել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին տնտեսագետ Առաքելություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Մեսրոպ Առաքելյանը եւ իրազեկ եւ պաշտպանված պարող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։ Նոյեմբերի 5-ին հեղափոխության անհաջող փորձից հետո ձերբակալված ապակալանավորված Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների գործով դատավարությունը շարունակվում է։ Նոյեմբերից մինչ օրս վանդակաճաղերի հետևում պահվող Շանթի ու նրա ընկերների գործով տուժածների ցուցմունքները միայն ծիծաղ են առաջացրել դատավարությանը հետևողների մոտ։ Մեկը տուժող է ճանաչվել աչքերը մռմռալու պատճառով, մեկ այլ ոստիկան այդ օրը պարզապես հազացել է, մեկ ուրիշն էլ պնդում էր, որ աչքերն են արդյունք հոտվել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևել այսօրվա դատական նիստին, որի ընթացքում ի դեպ ցուցմունք է տվել նաև Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։
Նոյեմբերի 5-ի գործով այսօր կենտրոնի դատարանում ցուցմունք տվեց Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը տուժողի կարգավիճակով։ Նա նոյեմբերի 5-ին իր եւ Շանթ Հարությունյանի խոսակցությունը ներկայացնելով ասաց, թե առաջարկել է, որ երթ չանեն։ Շանթ Հարությունյանն Օսիպյանին փորձեց ավելի լավ հիշեցնել, թե իրականում ինչ են խոսել։
Եղել է խոսակցություն, ես ասեցի իմանամ չէ՞, ես էլ ասեցի չէ, դու ասի լավջիտը բարդ մի քիչ, դուք էլ ֆրանսիկ ասի ճաստրեսի չես ասում, բա որ ասի լավ մի քիչ ես, հետո փոքրեցի ասի կարա գրեյադասի զեկուսը որ գնամ էլ ամենասավես, բայց իմ խաթը հրաժարվել է, եղել է խոսակցություն, ես իմ հարավաշալի մի քիչ ասի սաստիկ
Շանթ Հարությունյանը մի քանի անգամ կրկնեց իր հիշեցումը։
Ընդքել ասի չեք գողի հանգիստեղի, ոչ դուք մեզ խմբեք, ոչ մենք ձեզ, ինչ մեզ չեն հիշում, բայց ես հստակ հիշում եմ, հիշում, որ լիներ ես հիշել։ Հիմա սա ինչի համար ես հարցեցի, որ Բաղրամյան 26-ի խոսակցությունը մեր միջավայրում առաջինը ձեզանից ինձ ես լսել եմ մեկ։ Այդ խոսակցությանը որ եթե մենք բարելան ծամետ ասենք չէ, բայց բացի չի չնայած, որ ոչ ոք չգիտեք ես ունեի հետալ։ Նաև դուք չգիտեք ի վերջո։
Ինչ վերաբերում է տուժող ճանաչվելուն, Օսիպյանն ասաց, թե իր աչքերն են մռմռացել, բայց հետո անցել է։ Ըստ տուժող Օսիպյանի, քաղաքացիական հագուստով օպերատիվ գործողություններ իրականացնելու պարտավորություն ստանձնած երկու ոստիկանի ինքն է ասել անհրաժեշտության դեպքում ներկայանալ։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրմամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Տիգրան Պետրոսյանի հարցերին ի պատասխան Օսիպյանն ասաց, թե չի տեսել, որ քաղաքացիական հագուստով այդ անձինք ներկայացել են անբաստանյալի աթոռին նստած քաղաքացիներին։ Իդեպ ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրմամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Պահեստազորի փողգնդապետ Վարդան Վարդանյանը հարցադրում հնչեցրեց, որ եթե Օսիպյանը քաղաքացիական հագուստով ոստիկաներին հրահանգել է շփման մեջ չմտնել բողոքի ակցիայի մասնակիցների հետ, ինչու հանկարծ նրանք քաշքշուկ սկսեցին։
Բայց կողմից ում են մտած բառը իրանքի, որ իրանք էլ խախտելով ձեր հրահանգը միջամտեցին ու այդ ֆիզիկական կոնտակտներին մտածի դրամանը, որ իրանք պատասխանեն
գործի իմանալի իրավ միջամտել, ինձ նա չի։
Դա մի բան հասել բանը կարող է դնել։ Բայց մի բան եղել է, որ ես ֆեյս եմ արել, ֆեյս եմ արել։ Դա նրանք դիրը բերել են ձեր աչքին։ Մի բան կարող է այնը ո՞րն է։ Շանդան ոսիկա գոլը ուրը մի բան եղել է։
Զանը չի չէ։
Ժամերոդե
Դատավորը Շանթ Հարությունյանին դուրս հրավիրեց դահլիճից ընդմիջումից, հետո Շանթը վերադարձավ։ Օսիպյանին հարցեր ուղեց նաև ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրմամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Վահե Մկրտչյանի եւ Ալբերտ Մարկարյանի պաշտպան ոստիկանության անձնագրային բաժնի նախկին պետ Հովանես Քոչարյանը։ Նրա հարցերին ի պատասխան Վալերի Օսիպյանն այդպես էլ չբացահայտեց, որ օրենքով ինչ գաղտնի հրահանգներ պետք է կատարեին քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները եւ առհասարակ Օսիպյանն ինչ լիազորություններ ուներ գաղտնի օպերատիվ հանձնարարություններ տալ այդ ոստիկաններին։ Օսիպյանն ասաց, ինքը Երևանի փոխոստիկանապետն է։ Փաստաբան Քոչարյանը սակայն պնդեց, որ օրենքով նա այդպիսի լիազորություններ չուներ։ Փաստաբանի հարցերի շարունակությունը կրկին վերաբերում էր նոյեմբերի 5-ի դեպքերի ժամանակ Օսիպյանի գործունեության օրինականությանը։
Այսինքն ագրեսիվ տրամադրությունների մասին ինֆորմացիան իրականում դուք գտնում եք, որ ռեալ չի, որտեղ շատ ավարտել է։ Ռեալ է։
Եթե ռեալ է, ինչու՞ ձեր երթական ծառայողներին չեք կարգադրել, պարոն Սիփյան, այդ օրը ծառայության ներկայանալ անհատական պաշտպանության միջոցներով, առնվազն կրելով Վահան, Սալավատ եւ Ռետինե Մահակներ։
Այդքան ու գնալից եք ռեալային պարոն Սիփյանի ճակը դրակարիք չկա իրական դրամական։
Ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրմամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Սևակ Մնացականյանը դիմեց Օսիպյանին։
Այդ խարի իրավիճակում, երբ որ մարդիկ գալիս են ներկայանում ոստիկան, երբ որ մենք սպասենք, որ այդտեղ պրովոկատորներ կան, մենք այնքան հաստատություն ունենք, որ կարող մտածենք, որ աշխարհ գործին սուտիկ ոստիկան ասեն, եթե եկեք, մենք գիտենք, որ մարդ կարող սուտ ասի։ Կարա պրովոկատոր գամ է երթի պրովոկացիանի ու ինձ սուտ ասի, ներկանա որ ինքը ոստիկան է, բայց մենք իրան չհավատանք, որտեղ մենք հակացնենք, գիտենք։ Մինչև այսօր ես գիտեի, որ ոստիկանը նոմա համազգեստով, այլ ոչ առանց համազգեստի։
Պաշտպանական կողմի մի շարք այլ հարցեր դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը կանխում էր։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը հայտարարեց.
Մենք որ այն հարցերը, որը կարող են ուժողին դնել անհարմար վիճակի մեջ, որ ոնց պատասխանը նա չկարողանա։ Բոլոր հարցերը հանում են։
Ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրմամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Ալեք Պողոսյան Նոսիպյանին հարցեր ուղեց, փորձելով պարզել, թե նրա նկատմամբ եղբորորդու գործով քրեական հետևանքն ինչ ազդեցություն ունի հիմա կենտրոնի դատարանում ցուցմունքները ձևակերպելիս։ Օսիպյանն այդ հարցերին չպատասխանեց։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվեց չորեքշաբթի։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվեն Գյումրի անվանի հայ նկարիչ Մինասի վտանգված որմնանկարի փրկությունն այդպես էլ իրականություն չի դառնում։ Մինչդեռս պայմանագրի այս արժեքավոր արվեստի գործի վերականգնման աշխատանքները ստանձնել է արվեստագետի հայրենի քաղաք Գյումրիի քաղաքապետարանը։ Մանրամասները Սաթենի Կաղվանցյանն է պատմում։
Մինաս Ավետիսյանի որմնանկարներից մեկը հայկական հովերգությունը, որը բաժին հասավ Գյումրիի քաղաքապետարանին, արդեն 2 տարի է չի հաջողվում վերականգնել։ Բանն այն է, որ Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամը, որը զբաղվում է Մինասի որմնանկարների վերականգնմամբ, Գյումրիի քաղաքապետարանից պահանջում է ընդհանուր առմամբ 55 միլիոն դրամ։ Քաղաքապետարանը հրաժարվում է վճարել նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի օրոք ձեռբերված բանավոր պայմանավորվածության գումարը, նշելով, որ որպես հիմնավոր փաստաթուղթ առկա է ընդամենը 37 միլիոն դրամի պայմանագիր։ Ավագանու վերջին նիստում որմնանկարի վերականգնման համար 3 միլիոն դրամ ևս հատկացնելու որոշումը բուրըն քննարկումների տեղիք տվեց։ Ավագանու անդամներից Լևոն Բարսեղյանը քաղաքապետարանի ֆին բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանից հետաքրքրվեց, թե այստեղ միջամտեց Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Ֆին բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանը այսպես ասաց չակերտներ բացեց.
Դե ո՞նց է եղել։ Նախկին քաղաքապետը պայմանավորվել է բանավոր, այսից ես քեզ տարբերակն եմ ընտրել։ Այս քարը ես կվերցնեմ, ես հայտը դուտից։ Ու առանց որևէ համաձայնագրի, առանց որևէ հաստատման 37 միլիոն պայմանագիր ընդելուց հետո բանավոր որոշել են այդպես, որ 15 միլիոն է լրացուցիչ պիտի քաղաքապետարանը ծախսերա։ Մենք այդ ծախսերը չենք կարող վերցնել մեր վրա, որովհետև ոչ գրություն կա, ոչ հաստատված որևէ բան կա, ոչ էլ իրավունք ունենք այդ ծախսերը կատարելու բանավոր այսպես պայմանավորվածության հիման վրա ինը նախկին քաղաքապետարան։
Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամին բացի 3 միլիոն դրամից նաև պարտք մնացած 1.5 միլիոն դրամը ևս կվճարի քաղաքապետարանը, սակայն Սամվել Բալասանյանն ասաց, թե դա միանգամից չեն փոխանցի։ Որմնանկարների բեկորները հիմնադրամի տնօրինության տակ է, ուստի քաղաքապետարանը չի կարող ինքնուրույն որևէ բան անել, իսկ վերականգնումն իրականացնում են իտալացի մասնագետները, որոնց այցը Գյումրի շատ թանկ է նստում տեղական բյուջեի վրա։
Իտալացիների վարպետների պատմությունը։ Պետք է իտալացի վարպետները խոման են դարձել ստեղ, իսկ ունեն ես տեսել ուղակի։ Եվ գալիս փախանալով գնում են մարդիկ։ Իրավունք ունեն, հրավիրում են գալիս են։ Այնինչ, եթե հիմնադրամը բախուց կարող է ես 5 տարվա ընթացքում մեր ակադեմիայի մասնաճյուղի հա, տեղավեստական ինստիտուտի ու ուսանողներից, որոնք մասնակցել են այդ աշխատանքների մեջ, նա եւ այլն։ Այդ մարդկանցից կարող են աջակցել վարպետների, ընդհանրապես, որոնք կարող են անել դա անհամեմատ էժան եւ առանց որևէ տեսակ քաշքշումների եւ ծկծկումների։ Մարդ էին թողել 3-8 միլիոն հյուրանոցային երկօքի
Ինչևէ, ավագանին որոշեց հատկացնել Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամին ևս 3 միլիոն դրամ։ Կհամաձայնի արդյոք հիմնադրամ այս գումարի շրջանակներում ավարտին հասցնել հայկական հովերգություն որմնանկարի վերականգնումը, թե ոչ կպարզվի առաջիկայում։ Հիշեցնեմ, որ հիմնադրամի ղեկավարը Մինաս Ավետիսյանի որդին է, Արման Ավետիսյանը։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ունկնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ վերջին ժամվա լրահոսին, Հեղինե Բունյաթյանն է ներկայացնում։
Հայկական կողմի վերջին հաղորդագրությունների համաձայն Լուսինի Օգոստոսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանական կողմը ևս 9 զոհ հետևել, 11-ը վիրավորվել են Մարտակերտի եւ Մարտունու ուղությամբ ձեռնարկված հետախուզադիվերսիոն գործողության արդյունքում։ Հայկական կողմը Ստեփանակերտի տվել է 1 զոհ, 3 զինծառայող ստացել են թեթև մարմնական վնասվածքներ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այս տեղեկությունները չի հաստատում, Բաքվում պնդում են, որ ադրբեջանական կողմը 4 զոհ հետևել Աղդամի եւ Թերթերի հատվածում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր կոչ արել ադրբեջանին զերծմնալ իրավիճակի հետագա սրման ուղված քայլերից սպառնալով հակառակ դեպքում հայկական զինուժը ստիպված կլինի էլ ավելի խստացնել պատժամիջոցները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը նշում է, որ ադրբեջանի ներկայիս գործելակերպը հղի է ծավալուն ռազմական գործողությունների վերաճելու իրական վտանգով։ Հայտարարությունները հանդես եկել նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբում համանախագահող Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը։ Վաշինգտոնն ընդգծել է, որ հակամարտությունը չի կարող ռազմական լուծում ունենալ և կոչի արել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին հնարավորինս շուտ հանդիպել։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը ևս լուրջ մտահոգություն է հայտնել եւ կոչ արել կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել։ Ի պատասխան նախագահների միջև հնարավորինս արագ հանդիպում անցկացնելու Վաշինգտոնի կոչին Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակն այսօր Մեդիա Մաքսին ասել է. Հայաստանը բազմիցս է հայտարարել, որ հավատարիմ է Մինսկի խմբի հակամարտության խաղաղ կարգավորման նոված գործընթացին եւ կառուցողական ոգով պատրաստ է մասնակցել այդ շրջանակներում առաջարկվող հանդիպումներին։ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը չի կարող դրվել հարցականի տակ, այսօր ասել է հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, դառնալով Նյուզ-ԵՄ-ի հարցին, թե հնարավոր է անդամակցությունը վերանայվի, հաշվի առնելով Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների եւ Հայաստանի վրա դրանց հնարավոր ազդեցության մասին, Միացյալ Նահանգների դեսպանատան վերջին հայտարարությունը, ինչպես նաեւ անդամակցության շուրջ արկա ձգձգումները։ Ավելի վաղ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցության գործընթացը ընդնանում է իր հունով եւ հնարավոր է պայմանագիրը հոկտեմբերից շուտ ստորագրվի։
Շնորհակալություն Հեղինե, հարգելի ունկնդիրներ, այսքան ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, մեր լրատվությանը շարունակեք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի կայքի էջում, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։